Nyt alkaa Jorma Kurvinen, kuilu, kertomus sodasta, lukija Seppo Pietikäinen, julkaisija Saga. Miesten kannalta se oli vain tavallinen vaihto. Reservinä olon ja levon päättyminen jälleen kerran sodassa, josta alun perin oli määrä palata ensimmäiseen heinäntekoon, mutta jota oli jatkunut ja jatkunut, milloin syksyyn, milloin saksalaisten voittoisaan kevätoffensiiviin ja milloin mihinkin. Nyt aseveljien suuren Stalingrad-tappion jälkeen seuraava loppumisajankohta oli saksalaisten salaisen aseen käyttöönotto, mutta siihen jotakin Kokkilan uunoa lukuun ottamatta tuskin uskoi pataljoonassa tai ainakaan kolmannessa komppaniassa kukaan. Niin vain taas odoteltiin kuorma-autoja, jotka olivat myöhässä. Noustiin niihin kolonnan vihdoin tullessa ja istuttiin lavalla hytisemässä puoli turtana. Oli kutakuinkin sama, missä aikaa tapettiin, kun mistään paremmasta ei ollut tietoa. Pataljoonan upseerien suhtautuminen oli tiettävästi toinen. Komentajalle tämä oli operaatio, jolla oli taas tarkoitus näyttää, mistä pataljoonasta tässä oli kysymys. Eilen lähetetty esikomennuskunta oli saanut omat tarkat tehtävänsä pari päivää sitten tehtyjen tiedustelujen perusteella. Pataljoonan jokaisella komppanialla oli tieto aikataulusta ja omasta osuudestaan täsmällisessä, nopeassa ja mallikelpoisessa marssissa etulinjaan jo entuudestaan tuttuihin asemiin. Autokuljetus päättyisi esikunta tukikohtaan, josta jatkettaisiin suksilla loppumatka komppanioiden ja joukkueiden tukikohtiin. Upseereilla oli tiedossaan asemien vastaanotto minuutin tarkkuudella, josta pidettiin myös kiinni, kun kysymyksessä oli Kaskimaan pataljoona. Ensimmäinen vakava takaisku oli ollut autojen myöhästyminen. Vänrikki Eero Ekman, toisen joukkueen johtaja, oli pudistellut päätään tultuaan upseereille pidetystä puhuttelusta. Ähjä on sekaisin raivosta. Hän oli suhahtanut tulkinnan joukkueelle. Äijä sai kiittää lisänimestään vanhempiaan. Ukko-Pekka Kaskimaa saattoi tuskin olla miehille mikään muu kuin äijä, vähäisestä iästä riippumatta. Siellä haetaan syyllistä kauan ja hartaasti. Enempää Ekmanin oli turha sanoakaan. Sen verran tämän savotan aikana oli opittu tuntemaan sotaherroja, että pystyttiin aavistelemaan, mitä tapahtuisi. Niillä oli oma sotansa, jossa kilpailtiin herrojen kilven loisteesta ja nokkimisjärjestyksestä. Ja jos jokin meni pieleen, syyllinen kaivettiin armotta esiin. Ehkä niille antoi kaikki tuo oman sisältönsä sotaan, josta luultavasti herroillekin oli tullut hienoinen pettymys. Näilläkin oli pahkansa ja koveltimensa. Onneksi ei ollut kovin kylmää. Maaliskuun lopun aurinko oli päivällä lämmittänyt aivan selvästi, ja vaikka iltaa kohden viilenikin, ahtaasti pakkautuneet miehet tunsivat vain kohtuullista vilua. Halutuimmat paikat olivat ohjaamon takana, selkäkoppia vasten. Nopeimmat miehet istuivat siinä. Räsäsen veljekset, Arvi ja Aaro, joiden kummankin tukka oli perintöä punakiharaiselta myymälänhoitaja äidiltä. Toisia 10 senttiä pitempi Pentti Karppinen ja Esko Rahko Kotkan nenineen. Puolittain seinää vasten, vinosti pitempiensä välissä, istui Heikki Kokko ja hänen edessään finnikasvoinen Jaakko Nurro. Kun näihin lisäsi kopissa istuvan joukkueenjohtajan Vänrikki Eero Ekmanin ja hänen seurakseen kivuneen alikersantti Martti Kaupin, saattoi sanoakin, että pitäjän voimapankki oli siinä. Koottiinpa köyden vetäjiä tai viestihiihtäjiä.